Gepleyer azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan hata bolmadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklendirmeler astynda garşy aldy we azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bayramçylyk günlerinde karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp adyndan onlarça adam tutsak edildi. Farapda täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapından tutsak edildi. Olar hepdeanın birinci gününe çenli öylerine koy verilmeyer deyip xabarçıyma da etdi. Onun sözlerine göre karantin düzgünlerini bozmakta iplanan faraplıların işine 4. yanvarda etrap suudi işe başlandı seyrediler ve olar dine cerime tölemek varada karar çıkarlandan son öylerine koy verilir. Tutsak edilendirin yakin hosarlarının beren maglumatlarına layıklıkta tezeyil bilen kutlama uçin gongşularına varan ve düzgünü bozan adamların sani dine farap şehirinde yüze kolay deyilip hataplanılıyar. Yöne tutulanların arasında ozal polisiyanın gözökçülüğünde duran adamlar hem bar ve ayratin hatava duryan kara donluları 5. yanvara çelini koy vermeyen saklamak tavşırlıptır deyip havarçıyımız aytti. Şu aralıkta Aşgabatdan gelen habara göre paytaxtın Sapar Murat Niyazov adındaki hastahanasında kulak bokurdak burun kesellerini beceriyen Lukman Yusuf Babayeviç 31. dekabrda koronavirus yokuşması zararlı aradan çıkıptır. Merhumun cesedini karındaşlarına vermek islemediler yöne olur. Ahirinde öz diyenlerini ettirdiler ve Yusuf Lukman'ın cesedini plastiki kepende alıp gittiler deyip haberçimiz Inamdar Çeşmesine salgılanıp etti. Merhumun Ahal vilayetinin Behirdin etrafında doğulun yeri olan Nohur Ovası'nda cahilananlığı haber veriler. Resmi Aşgabat'ın hiçbir COVID-19 niyasalığını tasdiklamanlığına karamazdan tiyada koronavirus hadiseleri baradaki haberler Livap'tan hem geldi. Çerçeve etrafının günorta bölüğünde elektrik toğunu öndürme üçin kurulayan gaz turbinalı zavodun hünermenlerinin 5-cisinin COVID-19 sinagi 10-i netice korkuzdi. Oların ehlisi Türk rayatları deyip habarçımız yılın ahirinde veren maglumatında etti. Sinagları 10-i netice korkuzdan ve kıssaglı Livap'taki vilayet hastahanasına yerleştirilen hünermenler Türkiye'den 5-ci dekabrda gelip Renisan firmasının kuryan zavodunun çeğindeki karantin zonasında 21 günlük üzgünlükte olupdır. Olar karantinin sonku gününde sağlık sinagından geçirildi ve 10-i netice korkuzdi. Şondan son olari deri o hastahana yerleştirilir deyip habarçıyımız Renisan firmasının bir hünermenine salgılanıp aytti. Gurrun edilen zavodun kuruluşuğu 2018-nji ýylda başlanyp, onuň 2021-nji ýylyň avgust aýynda ulanmagy berilmegine garaşylýar. Azatlyk biraz öň Türkmenistanda koronavirustan ölen türk diplomaty Kemal Uçgunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene-de azyndan 30 adamyň bolanlygy baradaky maglumatlar aldy. Metbuat habarlaryna görä Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňeşçisi 7-nji ýylda aradan çıkan Kemal Uçgunyň aýaly bir näçe emeldarın üstünden prokuratura şikayet etdi. Gözide Uçgun Türkmenistan'a aralaşmadı COVID-19 ýokaşan 57 ýaşly diplomaty wagtynda dogduk mekanyny getirmegi başarmadyk emeldarlaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap eder diýip sözçü neşri 19-njy dekabrda habar berdi. Koronavirus näçeleri baradaky maglumatlar Türkmenistan'da bayramçylyga gawat VPN hyzmatlarynyň işini has çylşyrymlaşan vaqtında verildi. Görünüşünün petiklenmeyenin ehli ulgamı güce girdildi. Maksat maglumat sızmalarının önünü almak bu iş bayramçılık günlerinde hasta güçlendirilene menziyar deyip havarçıyımı daydiyar.